Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Жыццё цудоўнае. Чарговыя 10 сутак шыза ў шклоўскай калоніі нумар 17. Гэтым разам мне пашчасціла. Я ў хаце не адзін, нас ажно трое. Гэтак і цяплей, бо батарэі амаль не грэюць, і весялей, бо ёсць кім прабавіць час. Адзін мой сусед – маладзён, з адным годам тэрміну, яму вызваляцца праз 5 дзён. Другі – Саня, памянушцы лётчык. Сівыя валасы, хаця самому яшчэ няма 40 гадоў. Стомлены голас. Погляд старога ваўка. Сядзіць ужо 13 гадоў, а наперадзе яшчэ 7 – побытавае забойства. За тыя 10 сутак, што мы правялі разам, я пачуў ад яго шмат цікавага. Як ён да пасадкі паспеў паслужыць у войску, ягоная служба якраз прыпала на перыяд распаду саўка, як на пачатку свайго тэрміну блатаваў на Оршы ПК-8, дзе быў сведкам чорнага ходу, блатных разборак проста ў зоне, ледзь невольнага карыстання мабіламі, застаў мянтоў, гатовых за грошы прынесці любую наркату. Ён памятаў, як раней сядзелі зэкі ў ШИЗа, па прынцыпе, дзень лётны, дзень нялётны. Гэта значыць, адзін дзень кармілі гарачай пайкай, а другі абмяжоўваўся кавалкам хлеба і кубкам кіпеню, і многае-многае іншае. Але не гэтыя аповеды, а філасофія жыцця лётчыка прымусіла ягоную асобу назаўжды ўрэзацца ў маю памяць. Неяк я трохі прымаркоціўся. Не памятаю ўжо нагоды, ці то пасля чарговай бессоннай ночы, ці то пасля чарговага мусарскога выбрыку, але раздражняльнасць, што назапашвалася шмат дзён, вырывалася з мяне вонкі з патокам немотываванай лаянкі на гэтую установу, на мянтоў і ўвогуле на наш сённяшні стан. Лётчык слухаў, а потым пагадзіўся. Да базара нет, зона здесь, петушок. То ли дело в восьмёрке, бывает с утра, пока все спят, выйду в локалку, сяду на скамеечку с чаем. Солнышко светит, птички поют. Настроение – за***бись. А ты не переживай. Скоро выйдешь обратно в ПКТ, заваришь чайку. Да и срока у тебя, панты, не гони. Ён помолчал, зірнуў на мяне своими стомленными крыху вар'яцкими вачыма и дадаў. Жизнь прекрасна. Даже здесь. Жыццё цудоўнае. Нават тут. Эта фраза у маёй галаве адначасова адбілася пячаткай і забіла звонам, выклікаўшы нябачны выбух у нейронных сетках. Я замаўчаў. З кожнай хвіліны яе сэнс даходзіў да мяне ўсё больш. Уявіце сабе, душная, змрочная бетонная каробка, у якой ноччу адціскаешся і прысядаеш, каб сагрэцца і паспаць, у якой сядзіш столькі, колькі захоча начальнік зоны. За межамі каробкі лагер з агрэсіўным, у большасці здрадлівым і пакорлівым насельніцтвам, людзі, да якіх не варта паварочацца спінай, а таксама звыклыя да беспакаранасці мянты з садысткімі схільнасцямі, якія не бачаць у табе чалавека. Няма правоў, няма волі, няма жонкі, якая прыязджала на спатканні, няма дабрабыту і простых чалавечых радасцей. І так ужо 13 гадоў, а яшчэ 7 наперадзе. Але жыццё цудоўнае нават тут. Гэтая сіла волі, прага да жыцця ўразілі мяне і ўсялілі вялікую павагу да гэтага чалавека. Колькі жыццёвых сіл, імкнення да свабоды і духу трэба мець, каб гэтак разважаць у ягоным стане, і наколькі смешна пасля гэтага наракаць на свой лёс большасці з тых, хто лічыць, што ў яго жыцці праблемы. Ужо потым, калі пасля сямнашкі мяне сустракала крытая са сваімі блатнымі аўтарытэтамі, калі цэнзары і оперы з тосамі выкідалі мае лісты, ізалюючы ад навакольнага свету, калі ў жодзіне вертуха і ставілі да сценкі, білі па нагах, закоўвалі ў кайданкі за тое, што палітычны, калі ў той жа крытай па 20 сутак не вылазіў з ШИЗа, калі за 5 дзён да вызвалення дадалі яшчэ год тэрміну, калі ў горках пазбаўлялі спатканняў з роднымі адвакатам, кожны раз, раней ці пазней, калі мне вельмі хацелася разгубіцца, замаркоціцца і пашкадаваць сябе, перад вачыма ўсплываў твар лётчыка и ягоныя словы. Жизнь прекрасна. Даже здесь.
Белорусская туремная литература.
Открытый лист. У любой турме высілкі яе супрацоўнікаў скіраваныя на тое, каб не даць вязню змагацца за свае правы. Вялізную ролю ў гэтым іграе, акрамя фізічнай пагрозы, ізаляцыя ад соцыуму і крыніц інфармацыі. У сярэдзіне лістапада 2014 года, седзячы ў адзіночнай камеры магілёўскай крытай, я даведаўся аб узбуджэнні супраць мяне новай крымінальнай справы па артыкуле 411 Крымінальнага кодэкса, што значыла замест хуткага вызвалення давядзецца сядзець яшчэ адзін год. Паўплываць на гэты факт я быў не ў стане, хіба толькі забіць сябе, каб не было каго судзіць. Адзіным даступным сродкам барацьбы заставаўся аркуш паперы і асадка. Я мусіў, наколькі гэта магчыма, прыцягнуць увагу грамадскасці, у тым ліку міжнароднай, да наяўнасці гэтага артыкула і практыкі яго прымянення супраць палітвязняў і простых крымінальных вязняў, што змагаюцца за свае правы. Так нарадзілася ідэя напісаць адкрыты ліст у СМІ. Але напісаць гэта нават не палова справы, а 1/10 яе. Як пераправіць яго на волю? Турэмныя адміністрацыі рэдка выпускаюць нават афіцыйныя скаргі ў ДВП, не кажучы ўжо пра разгромныя лісты ў прэсу. Я мусіў пайсці на хітрасць, раскрываць якую тут не выпадае. Скажу толькі, што вынікам яе сталі ўзмоцненыя шмоны пры выхадзе да адваката, а таксама пагрозы перавесці мяне ў горшую камеру. Але гэта мяне ўжо мала турбавала, сваю справу я зрабіў. Напісаны ў сакавіку 2015 года ліст ужо красавіку, дзякуючы маім бацькам і паплечнікам, быў перакладзены на руску-англійскую мовы, перададзены прадстаўнікам Еўрасаюза ў Беларусі, дыпламатам з амерыканскага пасольства, апублікаваны ў газеце «Народная воля» і ў мноства беларускіх інтэрнэт-СМІ. Вось тэкст самого ліста. «Вітаю, мяне завуць Мікалай Дзядок. Звяртаюся з гэтым лістом да ўсіх, для каго словы справядлівасць, гуманізм і чалавечая годнасць не пусты гук». 26 лютага гэтага года я быў асуджаны па частцы 1 артыкула 411 Крымінальнага кодэкса на 1 год пазбаўлення волі. Назва гэтага артыкула – злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Прысуд мне вынесены ў турме за 5 дзён да заканчэння майго папярэдняга тэрміну – 4 гады 6 месяцаў. Адзначу таксама, што мне прызначана максімальнае пакаранне па гэтым артыкуле – 1 год з магчымага 1 года. У 2012 годзе па гэтым жа артыкуле быў асуджаны ўжо былы палітычны зняволены Зміцер Дашкевіч. У чым жа складаецца маё злачынства? У 16 дысцыплінарных парушэннях без малога за 2 гады знаходжання ў турме нумар 4 у прыватнасці, нашэнне спартыўнага касцюма, перамовы з суседнімі камерамі і хаджэнне па камеры пасля 22 гадзін. Немалаважна тое, што за кожнае з гэтых 16 парушэнняў я ўжо быў пакараны ў дысцыплінарным парадку, атрымаўшы вымову альбо ад 5 да 10 сутак ШИЗА. Адседзеўшы ў штрафным ізалятары толькі ў гэтай турме 60 сутак. У Канстытуцыі, Крымінальным і Крымінальна-выканаўчым кодэксах Рэспублікі Беларусь дэкларуецца мноства добрых прынцыпаў і правоў, але ўсе яны застаюцца затаптанымі ў гразь, пакуль у Беларусі дзейнічае артыкул 411 Крымінальнага кодэксу, які дазваляе адправіць чалавека ў калонію на 1 год або на 2 па частцы 2 гэтага артыкула за нашэнне ці ненашэнне прадмета адзення за размову з суседам па камеры. Ці ёсць такая жахлівая абсурдная прававая норма яшчэ дзе-небудзь у свеце? Першапачаткова артыкул 411 уводзіўся ў крымінальны кодэкс для барацьбы з крымінальнымі аўтарытэтамі ў месцах пазбаўлення волі і крымінальнымі паняццямі, якія засталіся Беларусі ў спадчыну ад крымінальнай супольнасці часоў СССР. Аднак сёння крымінальныя паняцці практычна паўсюдна пераможаны ўладай, а артыкул застаўся і ўсё больш актыўна ўжываецца да палітычных зняволеных і іншых зняволеных, якія хоць неяк змагаюцца за свае правы. Ужо сама фармулёўка артыкула адкрывае найвялікшую прастору для маральнага гвалту і зневажання чалавечай годнасці. Прыклад. Турэмны кантралёр, наглядчык, плюе на асфальт і дае асуджанаму ў рукі швабру. Прыбірай. Той адмаўляецца, не буду. 4 такіх адмоў дастаткова для ўзбуджэння крымінальнай справы. Гэты выпадак мне распавёў адзін з асуджаных, і калі ён нават у чым-небудзь непраўдзівы альбо перабольшаны, усё адбываецца ў рамках закона, і гэта самае страшнае. У поўнай адпаведнасці з законам зняволенага можна пасадзіць за 4 адмовы выконваць работу, што прыніжае чалавека. І мне невядома яшчэ ні адзін выпадак апраўдання судом па артыкуле 411 Крымінальнага кодэксу. Наогул, парушэнне правоў чалавека і здзекі ў беларускіх турмах дасягнулі такога размаху, што сталі сістэмай і звычкай. Пра іх можна пісаць не ліст, а кнігу. Але ў гэтым звароце я не магу ахапіць усё і засяроджуся толькі на артыкуле 411 Крымінальнага кодэксу.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.